ELAk Jaurlaritzari egotzi dio funtzio publikoan euskarari egin zaizkion erasoak erlatibizatzea. Arantxa Iraola. Asteartean Eusko Jaurlaritzako langileen lan baldintzak negoziatzeko bilera egin zuten Gasteizen. Funtzio publikoko mahai orokorra. ELA sindikatuak propio kritikatu du gobernuak bilera horretan euskararen garapenerako egindako proposamena. Ez die aurre egiten epai eta diskurtso euskarafoboek euskara eskakizunak ezartzearen kontra erabiltzen dituzten argudioei. Are gehiago, uler daiteke erasoen aurrean auzia erabat erlatibizatzeko asmoa duela deitoratu du. Euskararen kontrako epai asko metatu dira urteotan. Askotan funtzio publikoan jarduteko ezartzen diren euskara eskakizunak atzera botatzea izan dute helburu ebazpen horiek eta horiek horrela, bere biziko garrantzia du administrazioak zer jarrera hartuko duen. Astearteko bilerako gai zerrendako 14. puntuan jaso zuen Jaurlaritzak euskararen gaineko proposamena eta artegatu egin dituelako kideak testu horren edukiak. Horra zer dioen eta aipatu gabe zer uzten duen. Baga, testuan auzitan jarri dute egun hizkuntza eskakizunak ezartzeko erabiltzen den derrigortasun indizearen garrantzia. Nahita ez bete beharreko indizea beste parametro bat baino ez da. Biga, euskara lan hizkuntza izateari buruz ez dute ezer jaso. Gakoa herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea da. Iga, egungo ereduaren aldeko defentsa irmoa egin dute urteotan sortu diren arrakalak aipatu gabe. Egun indarrean dagoen sistemak funtzionatzen du eraginkorra da administrazio publikoan euskarak normalizazioaren bidean aurrera egiteko. Euskararen kontra ebatzi diren ebazpen judizialak horiek zedarritu duten lege egoera korapilatsua ez dira aipatzen testuan. Oso orokorra da euskararen aurkako jokabideen gaineko aipamena. Ez dugu ulertzen batzuek azken boladan agertzen duten euskararen aurkako obsesioa. Eta segidan arbuiatu dute konfrontazioaren bidea. Konfrontazioa ez da konponbideak topatzeko modu egokiena kontrako giroa sor dezakelako eta horrekin batera partaideen elkarrizketarako bidea itxi. Ulertarazi dute protesten eta salaketen aurka daudela. Gu lankidetza eta elkarrizketa eraikitzaileak gara. Argudiatu dute, gainera, gizartearen zati esanguratsu bat bide ertzean geratzeko arriskua dagoela. Bestalde, urteotan egin diren aurrera bideak nabarmendu dituzte. Jaurlaritzaren konpromisoa irmoa da Euskal Administrazio baten alde. Datuak hor daude. 1985ean administrazio orokorreko langileen 134%-ak bakarrik zekien euskaraz. Hain justu ere, orduan euskararen ezagutza egiaztatzeko ziurtagiriak langile horiek bakarrik zituztela gogoratu dute. Eta egungo egoera askoz ere hobea dela gogoratu, 2025ean kopuru hori 180% ingurukoa da. 100 sententziatik gora. Egungo paradigmaren defentsa irmoa egin dute testuan Jaurlaritzako ordezkariek, baina urteotan eredu hori auzitan jarri duten 100 sententziatik kontra ebatzi dira. Eta beste hainbat auzibide martxan dira. Esaterako, PPek eta Boxek abiarazitako helegiteen ondorioz. EAEko auzitegi nagusiak galdera bat egina dio Espainiako auzitegi konstituzionalari. Eskatu dio argitzeko ea Euskal Enplegu Publikoaren legeak hizkuntza eskakizunen. Derrigortasunaren inguruan zehazten duenak konstituzioan ezarritakoa betetzen duen. Eusko Jaurlaritzak berak adierazia du kexua erabaki judizial horren inguruan publikoki. Ez dago arrazoirik auzitegi konstituzionalera jotzeko argudiatu zuen Jaurlaritzako eledun Maria Ubarretxenak iazko abenduaren 9an egindako agerraldian. Orduko hartan, Eusko Jaurlaritzako buruzagiek propio egin nahi izan zuten ezarritako lege irizpideen defentsa eta batera azaldu ziren agerraldi hartan Ubarretxena eta Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua. EAEko auzitegi nagusiak egindako urratsak izan ditzakeen ondorio ez ohartarazi zuten. oso larria da. Zalantzan jar dezake funtzio publikoan euskara normalizatzeko sistema guztia. Erantsi zuten gainera auzitegiak bide deigarriak hartu zituela auzibide horretan. Eusko Legebiltzarrean bertan halaber Euskal Enplegu Publikoaren legea erreformatzeko bi proposamen daude erregistratuta, EAJ-arena da bat eta EH Bildurena bestea. Biek ere defendatu dituzte esanez egungo ziurgabetasun juridikoa gainditzen lagun dezaketela. Jeltzaleek hizkuntza eskakizunak ezartzeko derrigortasun indizea kentzea proposatu dute. EH Bilduko legebiltzarkideek harago egin nahi dute, funtzio publikoan sartzeko euskara eskakizuna lanpostu guztiei ezartzea proposatu dute eta ondoren eskakizun hori geroratze indize baten bidez malgutzea. Euskalgintzaren kontseiluak aurrez mahai gainean jarritako irizpideak oinarri hartuta landutako proposamena da EH Bildurena. Eta lege ikuspegitik egingarria da. Katalunian eta Galizian enplegu publikorako sarbiderako eskakizun orokorra dira katalana eta galegoa. Gobernu koalizioan ari badira ere, PSE-ren aldeko botorik gabe onartu zen jeltzaleen proposamena Eusko Legebiltzarrean. Asteon edabideen aurrean egin dituen adierazpenetan PSE-eko idazkari nagusieneko Anduezak adierazi du ordea gaiaren inguruan negoziatzen ari direla eta balitekeela akordio bat lortzeko bidea egotea.